The Association of Classical and Christian Schools presents Repairing the Ruins, the 2017 ACCS Annual Conference, copyright 2017. You may make additional copies of this recording for use by your school, but please do not sell any copies of the recording. Learn more about classical Christian education and the ACCS at classicalchristian.org.
Nos tempus est, nos possumus incipere, nonne? Bene incipiamus. Is Latine bene, bene loquitur, ita. Classici, amici mei, hoc est concilium meum, bene? Hodie dies est vicesimus tertius, mensis junii, nonne? Anno domini, bis millesimo, septimo decimo. Et titulus est lingua Latina, non est lingua Anglica, sed Latina, et prima res est oratio, sive precatio, sive rogatio, sive imprecatio civis. Ec secunda res est quis est tu? Tertia res est salutatio, bene? Deinde Roman Italia est tum dicta. Dicta Vergilii, Senecae, Comenii, Aloisi, et amici mei Vincenzi, Romae. Bene? Et, bene, nos sabemus ACCS, nonne? Et quid significant? Societas classicarum scholarum Christianorum, et nomen meum est Ericus, et Christianus sum, ego sum Christianus, nonne? Ego diligo Christum meum, Iesum Christum. Vos quoque estis Christiani, nonne? Nonne? Itaque oremus, bene? Et si vuntis claudite oculos, si non? Non. Ego ora, hic sunt pagellae, nonne? In pagina centesima vicesima secunda sumus, etiam hic. Et est prima res oratio, nonne? Et ego cano hodie. Est Carmen Pulchrum, scriptum antiquis temporibus a Guillaume de Machaut. Itaque oremus, bene? Per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, ne dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen, nonne? Christus vixit, etiam nunc vivit. Nunc, quis est tu? Ericus sum, ego sum Ericus. Et tu, quis est tu?
Ego sum.
Ah, Patricius est.
Patricius.
Is est Patricius. Salve, Patrici, ita. Ego sum Ericus. Is, gratias ago tebi, salve. Ah, but expecta. Is est Patricius. Et tu est Ioannis, nonne? Iosephus, mea culpa, gratias ago tebi, Iosephus. Bonum diem, amice. Ego sum Ericus. Itaque amici, is est Ios Josephus, nonne? Is est Josephus, is est Patricius, ego sum Ericus. Ericus, Ericus sum. Et tu, Tracy, ita, Tracy, salve Tracy. Ea Tracy est. Et tu?
Diana.
Ah, Diana. Tu, Diana, es? Diana, es tu?
Yeah.
Dic sum. Repete, sum. Exempli gratia. Ego sum, Ericus. Non sum, Diana. Ego sum, Ericus. Et tu?
Diana.
Sum. Sum, ita. Non, 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 non. Bene, bene, ita. Et nonne tu Kim es? Kim sum. Ego sum, ego non sum Kim. Ego sum Ericus. Ea Kim est. Et, ignoscemi. Quae est tu? Tu Terentia es, nonne? Tu es, tu es Terentius. Non Terentius, Terentia, nonne? Dic sum. Sum, ita, ita. Ego Ericus sum. Et tu Terentia es. Bene. Et Carla. Salve, Carla.
Salve.
Bonum diem. Ego sum Ericus. Et tu?
Ego sum.
Ah, ea Carla est. Et tu? Quae est tu? Ea est Margarita. Ericus sum ego. Ego sum Ericus. Ea Margarita est. Esne tu Margarita? Tu es Margarita? Ita, sum. Bene, es Margarita. Et Nancy, ita, salve. Ericus sum. Ah, es Nancy. Bene. Et Lara, salve. Salve, Lara. Ego sum Ericus. Et tu, Lara, es? Ita, es Lara. Benedicis tu. Gratias ago tibi, Lara. Ego sum Ericus. Ea est, classici, amici mei, ea est Lara. Ego sum Ericus. Ea est Margarita. Terentia est. Salve, Bruchi.
Salve.
Salve, ita. Ile vir, est bonus vir. Est Brucius. Est optimus artifex maximus. Es navigator. Es gubernator. Et gubernas bene. Is gubernat bene. Es bonus amicus meus. Bene. Quis est tu?
Ergo sum Thomas.
Ah, is est Thomas. Thomas dubius. Noni? Es nomen eius. Ita. Itaque, ego sum Ericus, Ortulanus, in hierb. Cur Ortulanus, quia, bene, sum Ortulanus, significat in orto. Ericus Ortulanus, in hierb. Bene? Et nunc, plus minus fe, sunt facta. Bene. Iximus, noni? Quaeso sumite hanc pagellum. Ita. Et titulus est dictatio, noni? Dictatio facienda. Facienda quibus? Facienda nobis. Sumus magistri, noni? Sumus magistri linguae latinae. Itaque dictatio facienda magistris non linguae graecae, nec linguae franco-gallicae, sed linguae latinae. Bene? Et, bene, ego dico. Bene. Ah, aspetta, es gladius. Etiam, quid est? Quiscit? stilus, non è? Stilus. Itaque sumite, sumite, stilum, et scribite, scribite, haec quatuor verba. Quatuor verba sunt, tantum. Non quinque, nec decem, sed quatuor. Quatuor verba sunt, octo syllabae. Syllaba, verbum, litera, ego dico, sententiam, catonis maioris, quae habet quatuor tantum verba. Bene. Et ego dico quater. Quater. Rem tene, scribite, rem tene, quaeso scribite, rem tene verba sequentur. Est dictatio. Bene. Scribite hic non gladio, sed stilo, scribite rem tene verba sequentur. Ecce. Et bene. Et tu habes stilum? Bene. Rursus, ter, rem tene verba sequentur. Rursus, rem tene verba sequentur. Et nunc rem tene verba sequentur. Cur non, quinquies, bene. Rem tene verba sequentur. Et nunc ego explicao. Cur non, Anglicae. Nunc ego loquor Anglicae. Paulisper. Ides per breve tempus. Bene. Gratias ago tebi. Ego te video. Bene. Es bonus discipulus, noni? Est! Es bonus discipulus. This is one thing that I'd like to share with you. This is a practicum, isn't it? So we've come all the way to Pittsburgh, and I'd like you to be able to take something home that you could possibly use, and that's been very profitable to us at the Oaks of Classical Christian Academy in Spokane, Washington. This is a Cappy, my former headmaster. God love you. It's true. You. Love you. And this is the Artifex Maximus. This is the headmaster of our school now. And then, of course, Billy the Kid's Desmond is yonder as well, head of the Scholae Rhetoricae et Logicae, or Dialecticae. So thanks for getting there. There's lots of other people. Thank you for coming, by the way. But I want to go over this greeting. This is the way that I introduce every class after I say classique, which is citizens. The adjective classicus means of or pertaining to citizens of the highest class, or of or pertaining to the fleet, or of or pertaining to the tuba, the guy that toots the horn just before you race in battle, you see. So once upon a time, I just decided I would call my students classici. I mean, it sort of fits, doesn't it? We're all citizens of the Most High God and in the city of God, right? Living stones. So I often greet my students with classique, and they respond like Abraham did when God said Abram out of eternity, ad sum. They say ad sumus, which is just below. So I say classique. They say ad sumus, and then there's this dictation. Ordinarily there are 8 per year, 2 per quarter. They're all on the other side. We'll get to that in a moment. Don't look. And I usually chop the saying into half, so it's a responsorial greeting of sorts, right? Not that saying good morning, eighth graders, is a bad thing, but I think we could actually improve on that a little. So you have the dictation now. Cut it in half. Rem tene verba sequentur. rem tene est prima pars. Verba sequentur est secunda pars. That's the second part. So rem tene, get hold of the thing. Grab the thing. Hold on to it. Verba sequentur, the words will follow. The words will come. And let him who has ears to hear, hear. Get hold of the thing. We're the only Latin teachers on campus. We have a lot of work to do. Get hold of the thing, the words will follow. It's the 23rd of June. The start of school is just around the corner. If you start now and work 3 to 5 hours a day, maybe your headmaster will pay you a stipend of $1,500 just to study. And hire somebody to help you. You could go through the first 20 chapters of this text that I'm about to share with you. We have a lot of work to do. Many. So, rem tene verba sequentur. Get hold of the thing, the words will follow. Okay? So, classiche. State. Classiche. Non è bene dicitis. Dicite hoc modo. Adsumus. Bene, rursus contidite. Et nunc ego dico classiche. Vos dicite adsumus. Bene. Tum ego dico rem tene. Deinde vos dicite, vos dicitis verba sequentur. Bene. Classiche.
Adsumus.
Rem tene.
Verba sequentur.
Ita, gratias vobis ago. Bene. Et quis dixit has reis Marcus, Cato Major, non Marcus, Cato Major dixit. Et nunc ixumus, Roma in Italia est. Quaeso, ecce carta, ecce carta, ecce lectio, est lectio. Et tantum primam partem vacimus hodie. Bene. Et vos repetite mecum quaeso dicite Oceanus Atlanticus. Hispania. Britannia. Gallia. Africa. Rhenus. Rhenus est fluvius. Bene. Ita. Gratias vobis ago. Germania. Europa. Danuvius. Ic sumus Corsica. Sardinia. Roma. Tiberis. Tusculum. Italia. Sicilia. Brundisium. Melita. Delphi. Graecia. Sparta. Lemnos. Lesbos. Euboea. Non Euboea, sed Euboea. Euboea, ita, est insula Graeca. Ic Chios. Sive Chios. Chios. Ita. Samos. Naxos. Rhodus. Creta. Asia. Syria. Arabia. Aegyptus. Si vuntis Aegyptus. 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 None. Exempli gratia. Tu dicis Aegyptus. Et dico Aegyptus. None. Tu dicis Aegyptus. Et dico Aegyptus. 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 Bene. Ita. Bene. Latina classica. Latina ecclesiae. Bene. Aegyptus. Aegyptus. Et nunc Imperium Romanum. None? Imperium Romanum. Gratias vobis ago. Et nunc haec carta venit e librao, titulus cuius est lingua Latina per se illustrata Orbergiensis, non è? Bene, nunc iximus. Et vos potestis legere, non è? Et primum, quae sunt? Repetita mecum insula. Est insula. Et oppidum. Sicut Pittsburgh. Nonne? Sicut oppidum meum quod nominatur Spokane. Nonne? Sicut bene. Et nunc repetita quae so fluvius. Es fluvius, nonne? Sicut es bonum exemplum illic. Etiam habeui mago, habeui maginem, mea culpa. Ah, bene. Est fluvius in oppido meo, nomine Spokane, et est fluvius Spokaniensis, nonne? Et ic, sine dubio, est oppidum, nonne? Quod oppidum est, non est Spokane, non est Roma, sed est Pittsburgh, nonne? Et ic habemus fluvius, nonne? Habemus fluvium. Etiam hic est fluvius, nonne? Et hic fluvius est fluvius Monongahela. Monongahela, nonne? Et hic est fluvius Alagheniensis. Et hic est confluens. Bene? Non confluentia, sed confluens. Sunt duo verba, distinta. Bene? Est confluens. Et confluens est locus ad quem duo, vel plures, fluvii confluunt. Itaque, Monongahela et Alagheniensis fluvius confluunt in fluvium Oioensem. Es fluvius Oioensis. Oeo. Oioensis. Nonne? Es fluvius Oioensis. Itaque vos. Fluvius est Monongahela. Hic fluvius est Alagheniensis. Bene? Et magnum flumen hic est fluvius Oioensis. Bene? Vos estis fortes. Bene, nunc. Quis legere vunt? Quis vunt legere? Non ego. Ego possum legere. Quis legere vunt? Roma. Tu? Ah, Sara, lege. Quaeso? Roma. Ita, gratias ago tibi. Perge, quaeso? Roma in Italia est. Ita, nunc ego explica. Sumite cartam. Etiam negite. Ic aut ic. Et Roma est in Italia. Nonne? Sicut, bene, fortasse hic est saculus, nonne? Et nunc Ericus est in sacula, nonne? Paine, prope, nondum. Bene, itaque Roma in Italia est. Italia in, amici, Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Non est, sed sunt. Est singularis. Sunt pluralis est. Bene. Da legis. Bene. Nunc, Hispania quoque, in Europa est. Id est Gallia in Europa est, Italia in Europa est, Hispania quoque in Europa est. Quoque est satis difficile verbum. Quoque est adverbium. Bene. Et nunc, amici, Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Bene, bene. Et nunc est primum caput. Et vos? Quid est hoc? Est caput. Noni? Est caput. Caput meum est durum. Noni? Hoc signum, quoque, significat caput. Est caput. Itaque primum caput. Noni? Est caput. Est factum. Bene. Ad secundum, caput. Quis legere vult? Non tu, sed... tu, ita, Diana. Esne Diana? Ah, bene, est Diana. Ericusum. Diana, quae iso? Lege, a versu quintau, usque ad versum decimum. Ita, gratias ago maximas tibi. Et nunc rursus? Videte, cartam est carta. Bene? Aegyptus, sine dubio est hic. Bene? Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Europa non est. Non est in Europa. Aegyptus in Africa est. Gallia hic non est in Africa. Gallia est in Europa. Non Syria, sed Syria. Syria non est in Europa, sed in Asia. Syria in Europa non est, sed in Asia. Bene? Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt, non est, sed sunt. Iterum dico, Syria est singularis, Arabia est singularis, Syria et Arabia pluralis est. Ergo sunt, non est, est. Syria et Arabia in Asia sunt. Bene. Germania in Asia non est, sed in Europa. Britannia quoque in Europa est, ita. Germania et Britannia sunt in Europa. Intelligitisne, non è? Bene. Nunc, gratias ago tibi, Sara, et tibi, Diana. Nunc quis legere vult, magna voce. Quae so tu? Quis est tu? Alisa, ita, sicut soror mea soror, Alisa. Ego sum frater, ericus sum frater. Soror mea nominatur, dicitur, appellatur, Alisa. Nomen eius est Alisa. Bene. Alisa, quae iso? Lege. Bene, ita, ita, mea culpa. Esne? Gratias ago tebi. Maximas, Anissa. Et nunc, Rursus, sumite. Sumite, chartam. Classice, esne Gallia in Europa? Gallia? Est, Gallia est in Europa. Esne Roma in Gallia? Non, non, Roma in Gallia? Non est. Ubi est Roma? Ita, Roma est in Italia. Ubi est Italia? Ubi sunt Gallia et Hispania? Ubi sunt? Non male, fortasse non Gallia et Hispania in Europa sunt. Sed Gallia et Hispania in Europa sunt, sunt, non est, sed sunt. Bene. Nunc, quais, ah, tu, nomen tuum, quis est tu? Alex, non è? Alexius, gratias ago tibi. Ego sum Ericus. Quais olege, a versu sexto decimo, usque ad finem huius electionis, quaesam, bene. Gratias ago tibi, amici. Sicut mononga ela. Perge? Alexi. Ita. Fin. Non è? Fin. Nunc explica. Et bene, es caput, non è? Caput? Primum caput, es pactum. Etiam secundum, etiam tertium, et nunc explicao, quartum caput. Esne nilus, ubi es carta mea? Ah, ic. Esne nilus in Europa. Classici? Nilus in Europa non est. Ubi est nilus? Ita, ita, non nilus in Africa est, sed nilus in Africa est. Rhenus, ubi est? Ubi est Rhenus? Amici, Rhenus? Ita, Rhenus in Germania est. Rhenus est in Germania. Et nunc, quid est Nilus? Nilus. Non est oppidum, sicut Pittsburgh. Non est oppidum, sicut Spokane. Et, ita, est fluvius. Nilus est fluvius. Rhenus quoque, amici, est? Est fluvius. Bene? Et Nilus est singularis. Etiam fluvius est singularis. Itaque est. Est. Singularis. Bene? Rhenus fluvius est, Nilus fluvius est, et nunc? Nilus et Rhenus, non quid est, sed quid sunt? Quid sunt Nilus, Rhenusque? Quid sunt Nilus et Rhenus? Classice? Sunt, expecta, nolite legere. Nilus et Rhenus sunt quid? Sunt fluvii. Bene. Fluvius, fluvius ive fluvius. Fluvius est singularis. Fluvii pluralis est. Bene? Nilus fluvius est, Rhenus fluvius est, Nilus et Rhenus fluvi sunt. Bene. Danuvius, Danuvius quoque fluvius est. Rhenus et Danuvius sunt quid? Sunt fluvi ubi? In Germania sunt. Et Tiberis non est insula, non est oppidum, non est Ericus, nec Sara, nec Gladius, nec Panis, sed Tiberis fluvius est, et ubi est Tiberis? Tiberis est in Italia. Bene, bene. Et hic sumus, lectio est facta, et nunc intramus in exercitia. Tria tantum exercitia sunt, brevia. Et Hans ides Ioannis Orbergiensis. Hans Henning Orberg scripsit non tantum versus seretiam exercitia. Et sunt bona exercitia. Bene. Exercitium primum. Italia et vos in margine hic sunt verba. Bene. Italia et quis respondere vunt, quae so tollite manum. Bene. Quis primum responsum tu, quis est tu? Ah, Brigitta, fortasse, ego nescio, gratias ago tibi. Brigitta, lege responsum primum. Italia? Ita, gratias ago tibi. Et nunc, secundum. Tu, quis est tu? Angela. Aha, ego gaudeo, te videre. Laetus sum. Lege, secundum. Est, non sunt. Cur quia Gallia singularis est, ergo verbum est singularis. Tertium. Tu, quae so, quis est tu? Ah. Bene. Fortasse Angela Major. Sicut Cato Major. Angela Major. Angela Major, dic, tertium. Sunt in Europa, cur, quia Italia et Gallia pluralis est, ergo sunt. Bene, quartum. Ah, quae so, quis est tu? Raquel. Quae so, lege, quartum responsum. Non est, ita. Et Arabia? Amici, nunc vos, amici. Arabia in... mea culpa. Sumus in quarto responso? Bene. Arabia in Asia est ita. Et sextum, amici? Syria quoque in Asia est. Et nunc Syria et Arabia in Asia sunt. Hispania est singularis. Itaque Hispania in Asia non est. Hispania et Gallia et Italia in Europa sunt. Bene. Et vos, Russus, Hispania est singularis, Gallia quoque singularis, Italia singularis, sed Hispania, Gallia et Italia est pluralis, nonne? Sicut Trinitas, nonne? Pater, Abba, Filius Christus Iesus, etiam Spiritus Sanctus. Est Trinitas. Est unitas, etiam diversitas. Est Trinitas. Hic est in grammatica. Nonne? Est miraculum. Non, est donum. Bene. Itaque Hispania et Gallia et Italia in Europa sunt. Exercitium primum est factum. Et vos satis bene. Ego video. Vos satis bene. Intelligitis. Itaque ad secundum. Quid sunt in margine? Sunt nova verba. Nova verba sunt. Bene? Et, bene. Unum, duo, tria, octo? Octo tantum verba sunt. Quaeso dicita mecum verba haec. Et? Fluvius? In? Ne. Ne non est verbum, est pars verbi. Bene? Non? Quoque? Sed? Et ubi? Ubi est interrogatum. Et nunc ad primum responsum. Quaeso quis legere vult primum responsum? A tu, Carla, nonne? Est Carla? Ita? Ah, est Carla. Ego sum medicus. Carla, ita. Italia?
Italia in
Europa. Ita, perge? Non Grecia, bene, tu potes dicere Graecia aut Grecia, bene? Non Grecia in Europa est, sed Grecia... Ita, Graecia quoque, Grecia quoque, in Europa est, bene? Et nunc, ad secundum. Quaeso? Quis est tu? Esther! Ah, enigma! Non è? Ita, Esther. Dic.
Italia est Graecia in Europa.
Gratias ago tibias. Bonum responsum. Italia et Graecia sunt in Europa. Et nunc tertium. Et tu, quis est tu? Wendy? Bene. Es bonum interrogatum. Classici, respondete. Arabia... In Europa non est. Arabia non est in Europa. Nunc gratias ago tibi. Bene. Wendy, nonne? Est Wendy. Ah. Mea culpa. Nunc quartum. Quaeso? Tu es? Ah, bene, Ioannis. Dic. Amici? In Asia est Arabia, ita. Quintum. Quis quintum? Tu? Quis est tu? Ah, ita, set, fortasse. Set est nomen ebraicum, nonne? Set? Set? Bene, amice. Salve. Lege, quintum. Arabia?
Arabia non est in Europa, sed in Asia.
Ita, sed in Asia. Et Germania? Quis sextum responsum legere vunt? Terentia? Quaeso, tu? Lege sextum. Germania? Ah, expecta. Est responsum eius. Non, Carla. Non litimere.
No.
Dic.
Frende.
Est amica? Bene.
Carla, frende.
Pring. Ego voco Carlam. Bene. Carla. Dic. Carla. Tu potes, Carla. Germania?
Germania non est in Asia, sed in Europa est.
Ita, sive Germania non in Asia, sed in Europa est. Sicut existi. Bene. Et nunc, amici mei, classici, septimum responsum nos possumus facere. Rhenus non sunt, sed est in Germania Rhenus fluvius est. Etiam... Manon Gaela est fluvius. Etiam oio, sive oioensis est fluvius. Etiam allegheniensis est fluvius. Bene. Et nunc, tertium. Sunt interrogata Latina? Et vos? Bene. Vos potestis non tantum Vos potestis interrogare et respondere. Non ego. Ego sum magister. Itaque... bene. Ego corrigo. Exercitia mea. Exercitia discipulorum meorum. Vos quaeso dicite interrogata. Quis primum interrogatum facere vunt? Ah, tu. Et tu es magistra, nunc. Nomen erin. Sta, quia ea es magistra. Non ego. Interroga eos. Ita, bene. Et nunc quis secundum? Pacere vult. Tu, Brigitta, memoria me fallit, mea culpa maxima. Brigitta, sta, et nunc, Brigitta est magistra, et quaeso, tollite manum, nonne? Et Brigitta, tu habes potestatem. Itaque elige. Tu, responde. Tu risponde, portasi. Es magistra. Es magistra linguae latinae. Es severa. Dic. Non, expecta. Ita, bene, gratias ago tibi. Nunc tu magistra es? Sta. Et nomen tuum est? Lea. Lea. Ea magistra Lea est, nonne? Et frater tuus est Lucius, nonne? Et pater tuus est Dart. Nonne? Es magistra. Habet potestatem. Cavete. Lea. Esne. Gratias ago tebi. Bene. Carla, nunc tu magistra es. Nunc ea potestatem habet.
Saudete
imitulatem. Latini. Bene, ita.
Latini.
Ita, quia latine est adjectivum, latine est adverbium. Ita, bene. Exempli gratia, ego loquor, ego dico latine. Bene? Ego sum amicus latinus, ilius seminoi. Nos sumus amici latine. Portasse non latini. Bene, Carla. Non, grazie sago tebi. Sapere aude, non è? Rispondes bene, Carla. Ubi?
Ubi è Egitto.
In Europa, sine dubbio. Non male, Thomas.
Me dubitas?
No, non male, dubius, dic Thomas dubi. Quia es vocativus. Bene? Thomas dubi. Fortasse non.
Aegyptus est in Africa. Dubia.
Ita, bene. Et nunc, ecce, dubius magister. Sis certus dubi. Salve dubi.
Esne Hispania in Europa, a quale manum, si intelligens, a quad nomen tibias, quis est?
Carolus
Magnus.
Ita.
Carole, responde. Esne Hispania in Europa.
Bene, et nunc, Carole. Tu es magister. Bene. Elisabetta, tibi est. Quaeso? incivitatibus foederatis Americanis. Non? Non est. Mea culpa. Ah. Vilamus. Vilamus est nomen tuum. Vilame? Est enigma. Esther. Sed? Ah, ita. Bene. Esther, quaeso? Sum Raquel. Non est in Britannia. Gratias ago tibi et nunc? Tu? Ah, bene, est numerus decimus. Bene, bene. Et nunc omnia exercitia sunt facta, et satis bene in intelligitis, nonne? Sine ullo verbo anglico. Nos tantum latine loquimur, non anglicae. Bene. Ixumus. Factum est. Ah, et dicta. Nunc ego loquor non tantum latine, sed etiam anglicae. Tempus fugit, nonne? Time flies. But what is it time for? I guess that is the question, isn't it? So I wanted to give you, since we have, I figured 10 minutes for Q&A, just very briefly, there's this great author by the name of James Thurber. I'm sure you've read some of the things that he's written. In his works, there's a great fable called The Scotty Dog That Knew Too Much. And the moral of that fable, the moral of that tale is, it's better to ask some of the questions than to know all of the answers. Right? It's better to ask some of the questions than to know all of the answers. And I think oftentimes we're afraid to ask questions. We need to spread the wealth. You guys know stuff that I don't, and I need your help. And you might need my help. And so this is a great, after I finish these hopefully encouraging dicta, culled from some of the readings over the past couple years. If you have any questions, just ask and ask one another. I'm going to go ahead and share the dicta first, though. Okay, so first, there's a great line out of Virgil's Aeneid. I think it's the fifth book in line 230 or 231. It reads this. Ossa succesus, it's not in there, right? Ossa succesus alit possunt quia pos videntur, id est, and this is with respect to students, success nourishes them. Success. They are able, they can, because they are seen that they can. They are seen to be able. So whatever you do in your classrooms, if you start to see somebody going over the edge, so to speak, try and maybe pull back a little bit and give just enough space to breathe so that, because success does nourish the students. Now that the context was different, it's completely taken out of context, and yet, right? I guess the application is be a good soldier. All right. Second one I wanted to share with you is from Seneca. And that is, longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Id est, by means of precept, and precepts are good, right? Commandments are lovely. They're very important, right? I'll get no disagreement there. But in terms of teaching, it's a very long road you're going to hoe a long row if you teach by means of precept always alone. Give an example, right? The way is short by means, in fact, Seneca says, yeah, sure, I can. So it's, very briefly, no, you're fine. It's longum iter est. The way is long by means of precept. Breve et efficax. It's short and efficacious, effectual. Per exempla, by examples. So it's just another way of saying a picture is worth a thousand words. And I think that's something we could really stand to grow in as a community in the ACCS, especially with respect to teaching the languages. You see, I'm very thankful for Tim's presentation yesterday about about meaning, right? How are we going to teach meaning? There are a lot of different ways to do it, right? How many of you have read the seven laws in here? Okay, so there are five different means available to teachers, means of persuasion that to get students to figure stuff out, right? Wasoi, so words, signs, objects, actions, and examples. And to the extent that we can, we want to use all those. Not necessarily in every lesson, but at least every other lesson, right? Okay, so that's Seneca. Ioannis Comenius, one of my favorite guys now, said, and now I'll repeat it once and act it out a little bit, said, verba, sicut fluvius, sicut insula, sicut oppidum, verba sine rebus, panis est res, stilus est res, liber res est, calceus est res, digitus est res, etiam pollex res est. Verba sine rebus, it est words without things, sunt, are, like, sunt, bene. Ecce, sunt nuces, noni? Bene. Dic, quod verbum est? Est len... Ah, bene. Arrakis. Gratis vobis ago maximas, itaque legumen. Legumen? Dicitur? Legumen, leguminis neutrumst? Est neutrum? Bene. Itaque pluralis est legumina. Bene. Ecce legumen. Bene. Et quid dixit Comenius? Verba sine rebus sunt putamina et est putamen. Sunt putamine. Sunt putamina. Bene. Verba sine rebus sunt putamina sine nucleo. Sine nucleo. Nonne? Verba sine rebus. Words without things. Sunt putamina are shells sine nucleo. Without a kernel, without a nut. Et nunc? Est Gladius, non è? Et hic habemus bene, fortasse. Fortasse carbunculus est hic, palva gemma, bene, et hic fortasse smaragdus, bene. Et ecce gladius, ecce est vagina, bene? Itaque verba sine rebus sunt putamina sine nucleo. Vagina sine gladio, id est, they are like the sheath without a sword. Et nunc, he didn't stop there. Umbra sine corpore. Verba sine rebus sunt sicut umbra est umbra erice, noni? Sine erico, noni? They are like shadows without a body. Et postremo sunt sicut corpus sine anima, ides. They're like a body without a spirit or a soul or breath, you see. So verba sine rebus sunt putamina sine nucleo, sunt vagina sine gladio, umbra sine corpore, corpus sine sine anima. Ita gratias ago tibi. Lea, bene. Ita dixit Comenius. Nunc Aloysius Miralia, he's probably one of the best teachers in the world right now. He teaches at a lovely place just outside of Rome, now in the hills of Frascati, with a number of others there that are just stellar. They're great. I was able to go for 2 months last year for some intensive language training. I only did ancient Greek for about 11 days before I almost exploded. So I doubled down on Latin, and the Oaks sent me. Thank you for sending me. I get to go again this year for a month. And they're just excellent. If you ever get a chance to go there, you'll probably take care of a good 3 to 5 years of work in about 2 months. But you'll be working very, very hard. But don't let that scare you, right? It just breathes life into your teaching. Anyway, there's this other guy by the name of David Morgan who died fairly recently in his early 50s or late 40s of a cancer of some sort. And Aloysius is a very sober-minded, severe type, but he's also kind of a clown. But I think he clowns around much more now than he did because of this guy named David Morgan, not too long ago, who taught at the academy as well. And he once said, "Aloysius, you know what you need to do to become a great teacher of the languages?" And here's one of the best guys in the world for teaching Latin right now. He said, "Well, what?" Very humble guy, too. He says, "Amite omnem dignitatem." Just set aside all your dignity. You see. Which brings us to one of my friends by the name of Vincentius, who said the same thing, a little bit differently. This was a picture I sent him a little while ago, and he texted back, "Optimus magister est istrio." By the grace of God, I'm able to get my way from one end of a Latin sentence to the other, though my reading speed is still horribly slow. The best teacher is an actor, or the best teacher is a clown. So I guess with that, I leave you. I'm over slightly. So come find me. Valete. Et bonum diem. Salve sitis. In proximum. Terenzia.
Bravo.
Bravo, signorina, bravo.